Vēl pirms gadumīs Somijas valsts sabiedriskā televīzija rīkoja skatītāju aptauju par to, kāds gadu desmits Somijam bijis visiecienītākais. Katrs trešais aptaujātais Soms atbildēja, ka vislabākais laiks bijuši 80. Gadi, kad pieauguši pabalsti, pensijas, bezdarba līmenis bijis tuvu nullei, un tas ir bijis laiks pirms eiro, Somu markas laiks. Helsinku universitātes Somijas un Skandināvijas vēstures docents Kai Hagmans skaidro, ka Soma ilgs pēc 80. Gadiem ir saistāms ar pamatdrošības sajūtu ekonomikas stabilitātes periodā valstī un visā Eiropā. Eiro nostaļģija Somus vajā joprojām, ar vārgiem panākumiem ir mēģināts pat vākt parakstus petīcijai, lai marka atgrieztos, un politiskajos gaiteņos ar šīs nostaļģijas uzturēšanu nodarbojas populistiskie nacionāļi Eiroskeptiskā partija īstie Somi. Taču ierindas iedzīvotājus tos, kuri lielu dzīves daļu bija pieraduši norēķināties Somu markās, pavada eiro aklums. Eiro ir Somijas valsts oficiālā valūta jau 12 gadus, taču daudzus patērētājus joprojām moka tā saucamais eiro aklums, kad visi iepirkumi galvā tiek pārrēķināti markās. Somijā tas nozīmē eiro reizināšanu ar 6, jo 2002. Gadā, kad Somijā tika ieviesta eiro, 1 eiro bija pielīdzināms 6 Somu markām. Reizrēķinu ar 6 visbiežāk Somi lietoja, pirkums ir ļoti liels, kaut kas tāds, ko iegādājas reti. Tāpat pārrēķins markās bieži tiekot lūgts bankā, kad tiek kārtots ilgtermiņa aizņēmums, piemēram dzīvokļa iegādei. Eiro laikā Somam gan esot psiholoģiski vieglāk pieprasīt algas pielikumu, jo summa eiro neizklausoties tik liela kā Somu markās. Līdzīgi kā citu vietu eirozonas jaunpienācēju valstu vidū, arī Somijā pirms 12 gadiem visvairāk bažījās par iespējamo cenu kāpumu. Visskaudrāk Somi izjuta mazo pakalpojumu un ikdienas preču cenu pieaugumu. Cenas kāpa laikrakstiem, kinobiļetēm, peldbaseina apmeklējumam, taču ir kāda lieta, ko jautāts par markas pāreju uz eiro, piemin un atceras ik viens Soms. Naktī, kad valstī ienāca eiro, kafijas tasītes cena trīskāršojās, dažās vietās pat pieckāršojās. Šodien Somijā kafijas tasītes cenas vārstās no 1,5 eiro studentu kafejnīcās līdz pat 5 eiro Helsinku torni viesnīcas ateljē bārā. Somi cerēja, ka līdz ar eiro ienākšanu cenas Somijā varētu pat samazināties, izlīdzinoties ar citām eirozonas valstu cenām, jo jau toreiz Somija bija viena no dārgākajām vietām Eiropā. Somijas eiro laikā cerības nav piepildījušās ar augstajiem nodokļiem un lielām dzīvošanas izmaksām, Somija ierindojas Eiropas dārgāko valstu trīniekā. Somijas marku uz eiro varēja apmainīt tikai 10 gadus. Interesanti, ka neapmainītas palika Somu markas apmēram 200 miljonu eiro vērtībā. Tas izskaidrojams ar kolekcionāru interesi un arī katrs Soms kādas markas vēlējās saglabāt par piemiņu. Pievienošanās eirozonai sarežģīja arī naudas atmazgāšanas iespējas. Tādēļ tiek lēsts, ka prāvas summas nederīgas skaidrs naudas palicis noziedzīgo grupējumu rokās. Par eiro ienākšanu Latvijā šonedēļ plaši stāstīts Somijas televīzijā un laikrakstos, pārsvarā ar lielām simpātijām un laba vēlējumiem, jo tieši pēdējos gados Latviju iecienījuši Somu tūristi. Maira Dobela Helsinkos, speciāli Latvijas radio.